comité de 20 citoyens société civile djekuluye mimbi janto sigida ko gelawla akara région yo cercle walma commune abe sigida ka baraketa ofana la kolosi aniki sendo aka musaka ko nyanabolila sigida la moro uluka na fankama mali la comité de 20 citoyens uye conseil national de la société civile ka bolofarauye amidou traoré ale comité de 20 citoyens o nyemroye conseil national de la société civile la
comité de 20 nona moko djwen ne bala association drone dedo moko mnumbe association na munu jenani penkawi olu minu donana anka baraye djumeyi ka barawu la kloshi ni ya jatemena sisan komini kono ni meriko ka bi barami ka kapeli saki kono yale ama jatemena kera kanyewa ama ke kanyewa budget jumen dolala
kabini samba fla anitani segi projet redevabilité publique et participation des femmes au Mali oye conseil national de la société civile demain comité de veille citoyenne bioro o hakea sigilila kai kulikoro sikaso ani segu marabolo konana ni hakina inkunde ye marabe seka keka nyetuwa mina ni besen doni ala akera musoyo walima tye jaminatu jara ale mara domban wanei projet redevabilité publique et participation des femmes au Mali la
bara in basin sinchoko fanana ala nyene no ka fomu so kala fi apse ka poa kono chukumna anya laje société civile nobe conseil national de la société civile abe barake mali fam bela jele na région beko donc fien mon yeru la anya décidé ka barake ko fnyo latli ko fnyo chamanye u ka se ka famille refolo o lu yere ni conseil national che barake nyo mwi uni an fana ka barake nyo ko che barake nyo mwi ani u ku joyoro don u ka sigida u nyetala o hokumu kono anyu kalan kalan sin chama mbadila uyera ku joro don e ubse ku ni ro la fasa chogo jumena musoni che bebla jele mse ki sendo jamana nyeta ka kuna chogo jumena ani ubse ka soro sra uyera nyini ka nyesu uyera ma chogo yala sa uyera bse ka yiriwa
comité de veille citoyenne ni ulube ka deme projet en fait bibina ulu kon be chesri la chogo mina bese me se ka ye marake chogo la kadaw de kan ube ku chesri fana chake daw ulu ka baraw la kolosili la foka se yuru yuru kelelima aja jeneba so ale comité de veille citoyenne commune 6 la bamako o nyemoy
ko wateri an deme folo anga organisé anga do folo musoka hakemi anga do sigidala anka anka baramike ani dugudeen to bela jele cheuni muso ani demsenu pour que dugunya tabseka ke chukumi komini tabseka ke chukumna
niye chikaye mi bora projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali yoro ali musaka bora affaire mondiale canada fait wa lawliara ko water international fait musu ani pogotiginu kanyeta ka bomalina